Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իրեն ներկայացված մեղադրանքները զուտ քաղաքական է որակում։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր կհրապարակի Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը վերանայելու պահանջով բողոքը, գործը քնվում էր գրավոր ընթացակարգով։ Ինչ տրամադրություններ են Հայաստանի հավաքականում շաբաթօրը Պորտուգալիայից գրած ծանր պարտությունից հետո և Իռլանդիայի հետ վաղակայանալի խաղից առաջ մարզչական շտաբի նախախաղային ասուլիսը։ Առաջիկար օպեներին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Օգոստոսի 8-ին Հայաստանն ու Ադրբեջանը միայն նախաստորագրել են խաղաղության պայմանագիրը փաստաթղթի վերջնական ստորագրության և հետագայում այն իրականացնելու համար հայկական կողմը դեռ պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի։ Հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը մանրամասնելով Հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս կան դրույթներ, որոնք անընդունելի տարածքային պահանջներ են պարունակում և հակասում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Կայուն խաղաղություն հաստատելու համար Հայաստանի հիմնական օրենքը պետք է համապատասխանեցվի երկու երկրների կողմից արդեն նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագրի տեքստին և ոգուն, հավելել է նա։ Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթում շատ բան համաձայնեցված չէ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործ նախարարը, ընդգծելով, թե դեռ պետք է հետևել, ինչպես են պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվելու։ Ելույթ ունենալով Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե պայմանագրի նախաստորագրումից հետո սկիզբ առած ոգևորությունն այժմ փոխարինվել է կասկածամիտ գնահատականներով։ Նման գործողությունները նման են արտաքին քաղաքականության այն ժանրին, որի դեպքում անհրաժեշտ է ինչ-որ վառ բան անել և այն խաղարկել տեղեկատվական դաշտում։ Այդ մեթոդը կյանքի իրավունք ունի, սակայն եթե դրան ոչինչ չհետևի, եղածը կայծի պես կանցնի, մինչդեռ մենք հետաքրքրված ենք, որ իրական խաղաղություն հաստատվի, պնդել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը Ստավրոպոլի երկրամասում ձերբակալել է Ադրբեջանի մի քաղաքացու ահաբեկչական հարձակումներ նախապատրաստելու կասկածանքով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նա միացել էր Ռուսաստանում արգելված ուկրաինական մի կազմակերպության և դրա հանձնարարությամբ հետախուզել ուժային կառույցների շենքեր, ձեռք բերել պայթուցիկ սարքեր պատրաստելու բաղադրիչներ և պատրաստվել դրանք իրագործել, գործի դնելով Ադրբեջանի զինվաճուժերի հատուկ ստորաբաժանումներում ստացած գիտելիքները։ Բաքուն դեռ չի արձագանքել այս ձերբակալությանը, որը տեղի ունենում երկու երկրների միջև լարված դիվանագիտական հարաբերությունների ֆոնին։ Թուրքիայի իշխանությունները ժամանակավորապես արգելել են հանրային հավաքները Ստամբուլի գլխավոր հրապարակներում, շրջափակել գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության ժողովրդահանրապետականի Ստամբուլի գրասենյակն ու արցունքաբեր գազ կիրառել տարածքում խմբված ցուցարարների դեմ։ Գրքերը թեժացել են դատարանի անցած շաբաթվա վիճահարույց որոշումից հետո, որը կասեցրեց ընդդիմադիր կուսակցության Ստամբուլի գրասենյակի ղեկավարության գործունեությունը 2023-ի համագումարում տեղի ունեցած ենթադրյալ խախտումների պատճառով։ Դատարանը նաև գրասենյակի ժամանակավոր ղեկավարը նշանակել, ինչ ընդդիմադիրները որակում են որպես ապօրինի քաղաքական միջամտություն։ Ռուսաստանն անցած գիշեր կրկին զանգվածային հարվածները հասցրել Ուկրաինայի մարիախաղակին, այս անգամ թիրախում են եղել էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Նպատակն ակնհայտ է, առավելագույնս զբաղեցնել խաղաղ բնակության կյանքը, նրանց թողնել առանց լույսի և ջերմության, հայտարարել է էներգետիկայի նախարարությունը։ Ըստ զինվաճուժերի, մեկ գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանը կիրառել է 142 անօթաչու թռչող սարքեր մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը խզել է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ պորտուգալացի Ֆերնանդո Սանտուշի հետ պայմանագիրը աշխարհի առաջնության որակավորման փուլում Իսլանդիայի հետ խաղում 5-0 հաշվով գրած պարտությունից հետո։ Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հայտարարել է, որ վաղը Ուկրաինայի հետ կայանալիք հանդիպմանը ազգային հավաքականը կգլխավորի երկրի միջև 21 տարեկանների հավաքականի մարզիչ Այխան Այբասովը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախտեղափոխվենք հակակոռուպցիոն դատարան, որտեղ այսօր շարունակվում է մարտի 1-ի գործով երկրորդ դատավարությունը 2019-ին մեկնարկած առաջին դատական պրոցեսի անփառունակ ավարտից հետո էր Ռոբերտ Քոչարյանին և մյուս ամբաստանյալներին ներկայացված սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք նստեյության չարգվեց հենց սահմանադրական դատարանի կողմից, այժմ էլ նրանց նոր մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում։ Քոչարյանը, սակայն, այսօր մեկ անգամ եւս Ընդդել է իրեն ներկայացված մեղադրանքը, ծայրի ծայր քաղաքական է, դրանում տեղ գտած որոշ ձևակերպումների բացատրությունն էլ վիճակի չեն տալ ոչ քննիչները, ոչ էլ նույնիսկ արհեստական բանականությունը, դատական նիստի ընթացքին հետևել է նաև Ռաբուլ Ղադարյանը։
Գործը 1 տարի առաջ վերաբացելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա նախկին երեգենթականերին դեռևս մեղադրանք առաջադրված չէ։ Այս 1 տարվա ընթացքում դատախազներն ընդամենը միջնորդել են դատավորին, որ մարտի 1-ի գործով Քոչարյանին եւ մյուսներին նոր պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեղադրանք առաջադրվի, բայց դեռևս դատավորը չի հասել այդ փուլին։ Այսօրվա դատական նիստին կողմերը ներկայացրեցին իրենց դիրքորոշումը, արդյոք դատավորը պետք է մեղադրանք առաջադրի թե ոչ։ Երկրորդ նախագահը իր խոսքում ընդգծեց, որ այս մեղադրական եզրակացությունը քաղաքական է եւ գրվել է ոչ իրավաբանների կաբինետում։
Այս մեղադրական եզրակացությունը չի գրվել սկզբանե իրավաբանների կողմից, սա եղել է քաղաքական փաստաթուղթ, որը որոշ գրասենյակների ծառայությունը դատախազություն եւ այն ժամանակ քննչական հկցել ծոշում քննչական ծառայություն եւ սա ծստեղության քաղաքական գրասենյակներում կազմած փաստաթուղթը դարձել է շատ փոքրություններով դարձավ մեղադրական եզրակացություն։ Եվ սա հետ է կապված, որ այս մեղադրական եզրակացությունները կան ուղղակի այսպիսի անհետեցումներ, որոնք համատեղելի չի իրավական կամ սահմանադրական որևէ այլ ձևակերպումների։
Նախկին նախագահին դեռ 2018 թվականին մեղադրեցին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով։ Այս հոդվածը սահմանադրական դատարանը ճանաչեց հակասահմանադրական, ինչից հետո գործը քննող առաջին Ասիանի դատարանը արդարացրել էր պաշտոնաթող նախագահին, բայց Վճռաբեկը բեկանեց այն ու ուղարկեց հետ առաջին Ասիան նոր քննության, եւ արդեն 1 տարի է նոր քննությունն ընթանում է։
Հիմա ստացվում է այս մեղադրական եզրակացությունը ինձ մեղադրում է նրա մեջ, ինչը իմ պարտականությունն է։ Երկրորդ, ամեն գնով իշխանությունը փոխանցը իր մտերիմ Սերժ Սարգսյանը տան մեջ բերում։ Հիմա այս մեղադրական եզրակացության մեջ փորձել եմ հասկանալ, ով է Սերժ Սարգսյանը։ Չէ, չի նշված, հարևանսը, մանկապարտեզը, դուրը, ինչ-որ ամեն ինչի չափ պետք ալինի, չէ, ով ստեղաց առաջանում։ Լավ, դատախազությունը չգիտեն, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Քան պայման պետք է սահմանադրական կարգի տապալման հետ ինչ-որ մի վերսիա մտածել եւ այդ ուղղությունների բառը օգտագործել մի բանով, որ անձեռնմխելիությունը շրջանցի, որտեղ ոչ թե պետական ծայրից է փոխվում, այլ արդեն ազնական ծայրից փոխվում, որտեղ գործառնութային անձեռնմխելիություն չի դիմել։ Սա մանիպուլյացիա, ոչ միայն մանիպուլյացիա, սա գործ կարել է։
Քոչարյանի եւ մյուսների պաշտպանները շարունակում են պնդել, քանի որ նրանք արդարացվել են եւ նրանց վերագրվող նախկին հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, հետեւաբար այս դատարանը պետք է մեկ բան աներ՝ փակեր գործը, ոչ թե սկսեր քննել դատախազների միջնորդությունը։ Միջդեռ դատախազությունը բազմից է ասել, որ նրանք չեն արդարացվել առաջին Ասիանի դատարանի արդարացման որոշումը բեկանված է, իսկ դա նշանակում է, որ քննությունը պետք է շարունակվի մեկ այլ հոդվածով։ Դատախազներն իրենց ծավալուն մեղադրականում ներկայացնում են Քոչարյանի և նրա նախկին երեգենթականների գործողությունները 2008 թվականի հետընտրական Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ, նշում, որ նրանք ներգրավել են զինված ուժերը քաղաքական գործընթացներում, ինչի իրավունքը չունեին։ Այսօրվա դատական իստի ընթացքում իր ելույթում Ռոբերտ Քոչարյանը անդրադարձավ նաև զինված ուժերի հարցին, բայց իր տեսակետը ներկայացրեց արդեն դրամփակ նիստում։ Հաջորդ դատական իստը սեպտեմբերի 19-ին է։
Մի քանի ժամից վերաքննիչ դատարանը կավարտի Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքը վերանայելու պահանջով բողոքի քննությունը եւ կհրապարակի այս հարցով իր վճիռը։ Գործը քննվում է գրավոր ընթացակարգով, ինչը որոշակի կասկածներ առաջացրեց, թե դատարանի որոշումը կանխորոշված է եւ միլիարդատեր Կարապետյանը շարունակելու է մնալ ԱԱՑ մեկուսարանում։ Արդյոք այս մտավախությունները տեղին էին, պարզ կդառնա երեկոյան, հիշեցնեմ միայն, որ վերջին շաբաթներին վերաքննիչ դատարանն արդեն իսկ անօրինականեր ճանաչել Կարապետյանի կալանքին նախորդած իրավապահների գործողություններից մի քանիսը, մասնավորաբար նրա ձերբակալումն ու Կարապետյանի Երևանյան առանձնատան խուզարկությունը։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում։
Ինչ կորոշի վերաքննիչ դատարանը, միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը կշարունակի կալանքի տակ մնալ, թե կբեկանեն առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը։ Պարզ կլինի ժամեր անց դատարանը պաշտպանների բողոքը քննում է գրավոր ու այսօր կհրապարակի աշխատանքային օրվա ավարտին։ Երկուսուկես ամիս է Տաշիր գրուպի սեփականատերը ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է։ Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը շինծու է ու քաղաքական դրդապատճառներով։ Ազատազրկվելու առաջին օրվանից պնդում են Կարապետյանի պաշտպանները։ Այսօր են լավատես չեն վերաքննիչ դատարանից մեծ ակնկալիք չունեն։ Ազատությանը փոխանցեց փաստաբանական խմբից Ռուբեն Հակոբյանը։
Հաշվի առնելով մինչ այս պահը այս գործով ընթացող երևույթները, տեղի ունեցած երևույթները, ճնշումներ, ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն վարույթն իրականացնող մարմինների վրա հետևաբար մեծ չեն սպասելիքները։
Գործարարը Նիկոլ Փաշինյանի ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց հայ առաքելական եկեղեցին Փաշինյանի արշավից պաշտպանելուց ժամեր անց։ Սամվել Կարապետյանին մեղադրում են իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար։ Ըստ պաշտպանների, իրավապահների միակ փաստարկն ու ապացույցն էլ այս կարճ տեսանյութն է։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Դատախազությունն ու դատարանը համարում են, որ հիմնավորված կասկած կա, որ կխոչընդոտի քննության ու կալանքը երկարաձգում են։ Սամվել Կարապետյանին հետագայում երկու մեղադրանք էլ առաջադրեցին՝ փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու, խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով։ Այս մեղադրանքով կալանքը երկարաձգելու հիմնավոր կասկած դատարանը չի տեսել։ Դատախազությունն էլ Առաջինատյանի այս որոշումն է բողոքարկել վերաքննիչում։ Համաձայն չէ, որ կալանքի համար հիմքեր չկան։ Վերաքննիչը նաև այս որոշումն է այսօր հրապարակելու։
Դատախազությունը այդ մասով ապահովակի մենք էլ արդեն կալանքի իրավաչափության եւ կալանքի անհրաժեշտության մասով ենք
ողջունել։ Մինչև Սամվել Կարապետյանի տունը շրջապատելն ու նրան ձերբակալելը Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակային սպառնացել էր հոգևորականների բարեգործներին պասիվացնել ընդմիշտ։ Սրան հաջորդեց քրեական հետապնդումը Կարապետյանին ազատությունից զրկելը։ Բանտում էլ Սամվել Կարապետյանն ակտիվացավ քաղաքականապես, հայտարարեց նոր ուժ ստեղծելու ու Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու իր ծրագրերի մասին։ Միլիարդատեր Կարապետյանի հավակնություններն ու ակտիվությունն անիրատեսական չեն դարձնում առաջիկայում նրան կալանքից ազատվելու հավանականությունը, հարցրինք փաստաբան Հակոբյանին։
Եթե վերաքնիչ հակակորուպցիոն դատարանը դատախազության բողոքը մերժի, այս գործով այդ մյուս թվագով առավելագույն ժամկետը միջդատական վարույթում կալանքի տակ գտնվելու 5 ամիս է։ Հետևաբար ամենախոսիս հաշվարկների դեպքում էլ այդպես չի կարող լինել։
Սամվել Կարապետյանն այսօր էլ է ուղերձղել մեկուսարանից խոստանալով աշխատանք ու բարեկեցություն բոլորի համար։
Այժմ ֆուտբոլի մասին՝ վաղը հանրապետական մարզադաշտի բազմաչարչար խոտածածկին ոչ պակաս բազմաչարչար Հայաստանի հավաքականն աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի երկրորդ փուլում կհյուրընկալի Իռլանդիայի հավաքականին։ Շաբաթօրը պորտուգալացիներից կրած 0-5 հաշվով պարտությունից հետո ինչ տրամադրություններ են տիրում Հայաստանի հավաքականի մարզչական շտաբում, ՆՀՀԱ-ի ասուլիսին ներկայեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Պորտուգալիայից կրած 5-0 հաշվով պարտությունը հարված էր, որը շուտ չմոռացվի։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը Իռլանդիայի հետ վաղը կայանալի հանդիպման ընթառաջ այս խոսքերով սկսեց ասուլիսը.
Ինքը իր հետ կթողում է, որովհետև մենք Հայաստանի հավաքական ենք, ամեն պարտություն հարավել եւս խոշոր, դա մեր վրա շատ ազդում է ու կազդե։ Բայց աշխատանք ենք տանում, որ այդ հարցերը կարողանանք լուծել։
Կիրակի կայացած հանդիպումն անհաջող դասավորվեց Հայաստանի ընտրանու համար։ Վիճակագրությունը խոսում է սեփական հարկի տակ Հայաստանի հավաքականը 7 հարված է կատարել մրցակցի 23-ի դիմաց։ Հյուրերը մոտ 600 անգամ փոխանցում են կատարել, Հայաստանի հավաքականը 221։ Պորտուգալիայի հետ խաղից առաջ Եղիշե Մելիքյանը անակնկալ էր խոստացել, ինչը փաստորեն չիրագործվեց, ինչ էլ որ նախատեսել էր, չստացվեց։ Ամեն դեպքում ընտրանու գլխավոր մարզչի տրամադրությունն այսօր բարձր էր։
Անակնկալ չէ, սյուրպրիզի ասել, չէ։ Այդ սյուրպրիզը հիմա ասեմ, շատ ուրախ եմ, որ մինչև դարելա դա հումոր և TikTok-ով ես չգիտեմ ինչ, ես ուրախ եմ, որ կարողացի այս բանը ուրախացնել մեր ժողովրդին, եթե ոչ հաղթանակով։
Բավարարություն չկա, թույլ ենք էլ, հելա մի քիչ շատ աշխատենք, որ թիմ դառնա։
ՏՀ-ի հանդիպում էր խաղից հետո իրենց տպավորություններով կիսվում էին երկրպագուները։ Ասում են, ֆեդերացիայի ղեկավարության փոփոխություն է պետք։
Ինձ թվում է խնդիրները ավելի խորքային ու ավելի վերևից են գալիս։
Որոնք են։
Փոփոխություններ են պետք։ Մարդիկ, որտեղ ովքեր այս տեղում չեն, պետք է ուղղակի տեղել չլինեն։
Այժմ ֆուտբոլով զբաղվող երեխաներն էլ վերլուծում էին ընտրանու խաղն ու խոստանում, երբերդն իրենց հասնի, ավելի լավ հանդես կգան։
Դասավորված չէին խաղում, խառնված էին խաղում, որ մի քիչ ավելի լավ
լարված մի քիչ չլինեին, ավելի լավ կխաղային իրանք։
Ձին լարվածությունը։
Հա։ Իմոտ այն էր ամենամեծ խնդիրը Հայաստանի հավաքականի մոտ, որ Պորտուգալիայում սաղ նույնիսկ Ռոնալդոն գնում էր պաշտպանության, իսկ Հայաստանում դա նույնիսկ կիսապաշտպանները մնում էին հարցակողների տեղը, ասենք մի հատ գոլ իրանց խփում են, իրանք բան են անում, սկսում են խառնվել իրար ու արդեն սկսում են գնալով ավելի վատ խաղալ։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական զարգացումների մասին հանգստյան օրերին և անցած գիշեր Ռուսաստանի զինված ուժերը շարունակում էին հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում ռուսական հարվածների հիմնական թիրախը Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառույցներն էին, լույս կիրակի, սակայն մեկ բացառություն տեղի ունեցավ. Առաջին անգամ 2022 թվականի փետրվարից ի վեր ռուսական զորքերը հարվածեցին նաև Կիևի կենտրոնում գտնվող կառավարության շենքին։ Սասուն Խաչատրյանի մասին լսենք։
Մինչ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական Միությունը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ են պատրաստում, Ուկրաինա լայնամասշտաբներ խուժումից ի վեր Ռուսաստանը 3 ամենալայնածավալ օթային հարձակումն է գործել Ուկրաինայի վրա։ Ռուսական զինուժը Կիևում առաջին անգամ հարվածել է կառավարության շենքին, որտեղ հրդեհ է բռնկվել։ Հարվածել են նաև բնակելի շենքերի կա 4 զոհ, այդ թվում 1 երեխա, առնվազն 20 վիրավոր։ Ուկրաինայի նախագահը պահանջել է, որ ԱՄՆ-ն և մյուս գործընկերները խիստ արձագանքեն այս հարձակմանը։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի ակնհայտ է, որ նման հարձակումներով Ռուսաստանը փորձում է հնարավորինս շատ ցավ ու տառապանք պատճառել Ուկրաինային, նաև հասկանալ, արդյոք աշխարհը կհանդուրժի դա։
Ահա թե ինչու է կարևոր, որ առաջնորդների, պետությունների և հաստատությունների հայտարարությունները ամրապնդվեն վճռական քայլերով, Ռուսաստանի, Ռուսաստանի հետ առնչվող անձանց դեմ պատժամիջոցներով, խիստ մաքսատուրքերով և Ռուսաստանի հետ առևտրի այլ սահմանափակումներով, նրանց կորուստները պետք է շոշափերի լինեն։
ԱՄՆ նախագահը, որը վերջին շրջանում քանիցս հայտարարել է, թե հիասթափված է Վլադիմիր Պուտինի հրադադար չհաստատելու և Ուկրաինայի նախագահի հետ ուղիղ բանակցություններից հրաժարվելու պատճառով, հայտարարել է, որ պատրաստ է անցնել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների երկրորդ փուլին։ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ առաջիկա օրերին նախատեսում է զրուցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, իսկ արդեն այս շաբաթ սպասվում է եվրոպացի առաջնորդների այցը Վաշինգտոն, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը չի մանրամասնել, թե խոսքն ու մասին է։
Մենք շատ հետաքրքիր քննարկումներ կունենանք։ Գիտեք, որ երկու շաբթի կամ երեք շաբթի օրերին որոշ եվրոպացի առաջնորդներ կայցել են մեր երկիր, նաև անհատական այցերով։ Կարծում եմ, մենք կկարգավորենք այս հակամարտությունը, մենք պետք է դա անենք։
Թրամփի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգն իր հերթին սոցցանցում գրել է, որ Կիևի վրա վերջին մահաբեր հարձակումը չի վկայում այն մասին, որ Ռուսաստանը պատրաստ է դիվանագիտական ճանապարհով ավարտել պատերազմը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է մեծացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը, սակայն ակնկալում է, որ դա տեղի կունենա եվրոպացի գործընկերների կողմից նմանատիպ գործողությունների հետ միաժամանակ։ NBC News-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ ֆինանսների նախարարը։ Սքոթ Բեսենթը թշեշտել է, որ ռուսական նավթ գնել շարունակող երկրների դեմ լրացուցիչ երկրորդային պատժամիջոցների և մաքսատուրքերի սահմանումը կարող է հանգեցնել ռուսական տնտեսության փլուզմանը։ Ըստ նրա, հիմա տեղի ունենում մրցավազք, որը ցույց կտա, թե որքան կարող են դիմանալ ուկրաինական բանակն ու ռուսական տնտեսությունը։
Եթե Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միջամտեն և լրացուցիչ պատժամիջոցներ ու մաքսատուրքեր սահմանեն ռուսական նավթ գնող երկրների նկատմամբ, ռուսական տնտեսությունը լիովին կփլուզվի, և դա նախագահ Պուտինին կստիպի նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 48-ից։